Poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Mahir Elšani i Zoran Glavonjić. Oslobođena trojica Srba sa Kosova pritvorena u Srbiji. Gradonačelnici Zvečana, Leposavića i Zubinog Potoka na Kosovu preuzeli dužnost. Policija u Srbiji dalje traga za policajcem osumnjičenim za ubistvo 20. maja u Priboju. Lečenje teško ranjenog dečaka u Beogradskoj školi Ribnikar biće nastavljeno u Sjedinjenim Američkim Državama. Moskva i Minsk potpisali sporazum o razmeštanju nuklearnih raketa Rusije u Belorusiji. Svet se oprašta od kraljice rock'n'rolla Tine Turner. U nastavku ćete čuti da su 3 od 7 najugroženijih lokacija kulturnog nasleđa u Evropi u zemljama bivše Jugoslavije.
Nekada nije pitanje samo para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Kao i priča o Sarajki, koja je svetski stručnjak za zmije otrovnice.
Ljudi to donose neke predrasude i negativne komentare, ali zapravo je to jako bitno za našu budućnost.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dragan Nikolić iz Leposavića na Kosovu pušten je na slobodu nakon što je u aprilu uhapšen na graničnom prelazu Jarinje zbog sumnje da je radio, kako se navodi, u Beogradu protiv ustavnog poretka Srbije. Njegov advokat Ivan Ninić za naš program kaže da je Nikolić pušten usled nedostatka dokaza, iako mu je pre oko nedelju dana bio produžen pritvor na još 30 dana. Kako je naveo, očekuje se i da će uskoro biti odbačena prijava protiv Dragana Nikolića, koji je inače bivši kosovski policajac. On je podneo ostavku novembra prošle godine u okviru kolektivnog istupanja Srba iz kosovskih institucija. Osim Nikolića, uhapšena su još trojica Srba sa severa Kosova. Advokat Ninić navodi da su iz pritvora pored Nikolića puštena još dvojica, da je jedan ostao zbog okončanja nekih, kako kaže, dokaznih radnji. Organi Srbije se ovim slučajevima hapšenja do sada nisu oglašavali. Izmir Zećiri i Iljir Peci, novi gradonačelnici Zvečana i Zubinog Potoka, preuzeli su dužnost nakon izbora 23. aprila u 4 opštine na severu Kosova. Zećiri je zakletvu položio u opštinskim prostorijama u selu Čabar, a Peci u zgradi osnovne škole u selu Boljetin. Gradonačelnik Leposavića Ljuizim Hetemi također je položio zakletvu i najavio da će dužnost obavljati iz kancelarije u selu Bistrica. Prvi čovek Severne Mitrovice Erden Atić stupio je na dužnost 19. maja. Izbore je bojkotovala Srpska lista, najveća stranka kosovskih Srba. Što se tiče političkog dijaloga Beograda i Prištine, sada je prioritet formiranje dogovorene zajednice srpskih opština na Kosovu, izjavio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u razgovoru sa američkim senatorima Chrisom Murphyjem i Gerijem Petersom. Kako je saopštila njegova služba za saradnju sa medijima, on je na sastanku u Beogradu naveo da je Srbija za bližu saradnju sa Sjedinjenim Američkim Državama. Mirsad Đerlek, državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Srbije, izjavio je da će dečak koji je 3. maja teško ranjen u oružanom napadu u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar lečenje najverovatnije nastaviti u Sjedinjenim Američkim Državama.
Verovatno u Chicagu ispremamo dokumentaciju i naravno da će država snositi sve te troškove. U kliničko-bolničkom centru u Zemunu je također pacijent gde rešavamo ortopedske probleme. Sve su to pacijenti sa politraumama i trebalo je napraviti, kažemo, prioritete kako zbrinjavati pacijente. I imamo u urgentnom centru 9 pacijenata. Od tih pacijenata, kažem, svi su oni stabilni i van životne opasnosti.
Čuli ste Mirsada Đerleka o zdravstvenom stanju ranjenih u 2 odvojena oružana napada u školi Ribnikar u Beogradu i okolini Mladenovca i Smedereva u izjavi za Radio Televiziju Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Smederevu, uhapšen je 49-godišnji muškarac iz Kragujevca, rođak 21-godišnjaka, okrivljenog za masovno ubistvo u okolini Mladenovca i Smedereva 4. maja. Navodi se da je priveden u cilju utvrđivanja okolnosti u vezi sa poreklom oružja kojim je počinjen zločin. Policija Srbije još traga za 28-godišnjim policajcem iz Priboja osumnjičenim za ubistvo 35-godišnjeg muškarca iz tog grada 20. maja, javlja Danica Gudurić.
Meštani Priboja sa kojima smo razgovarali su ogorčeni ovim događajem i ne veruju da je ovo ubistvo izraz verske netrpeljivosti.
Koga ne bi uznemirilo, to je Bože sačuvaj, sama reći.
Jednostavno ja sam pogođena, ja sam na strani pravde. Žao mi je doista za ovaj jedan mladi život što je nestao. Život nema cene, nisi mi ga ti dala, ne možeš mi ga ti uzeti.
Brzom intervencijom policije da se locira, da se uhapsi, da se pozove na odgovornost, jednostavno da krivac ima svoje ime i prezime.
Ministar Bratislav Gašić je juče nakon sastanka sa opštinskim rukovodstvom i predstavnicima političkih stranaka u Priboju rekao da zločin nije verski izazvan.
Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzima sve radnje koje su potrebne da izvršilac bude priveden pravdi. Sve naše organizacije jedinice su od prvog trenutka vrlo aktivno uključene. Uhapšeni su svi pomagači lica koje izvršilo ovaj zločin.
Ovaj zločin je pred svega težak udarac građanskom društvu u Priboju, podsjeća Nenad Andžić, samostalni odbornik Skupštine opštine.
Nažalost, poučeni tim nekim lošim iskustvom iz prethodnog perioda, demoliran automobil opozicionog odbornika, korišćenje hladnog oružja u diskoteci, oružana pljačka menjačnica u centru grada, nekoliko teških tuča i na kraju ovo nesrećno ubistvo koje se desilo, zapravo govore da pre svega naši lokalni organi, ali i institucije koje predstavljaju državu, nisu prepoznale lavinu svega ovoga lošeg što se valjalo.
Potpredsednik Narodne skupštine Srbije i predsednik Stranke pravde i pomirenja Usama Zukorlić uputio je vladi Srbije otvoreno pismo zatraživši što hitriju reakciju kako ne bi došlo do dodatne eskalacije i narušavanja međuetničkih odnosa. U Bošnjačkom nacionalnom vijeću kažu krajnje ozbiljno shvataju problem sve češćih izliva šovinizma, nasilja i nacionalne netrpeljivosti u Limskoj dolini i to od strane policijskih službenika, podsjećajući na slučaj kada su policajci iz Priboja na jednom slavlju pevali pesmu na kojoj se veliča zločin u Srebrenici. Jasminko Toskić, predsjednik opštinskog odbora Sandžačko-demokratske partije u Priboju, se nada na osnovu onog što je ministar Gašić rekao u Priboju da je MUP angažovao sve jedinice za pronalazak počinioca, da će brzo doći do hapšenja osumnjičenog.
Ono što smo mi u ime tražili i apelovali da se pojača prisustvo Bošnjaka u organima MUP-a, čisto radi pojačanja osjećaja sigurnosti.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Danko Kajganić, brat glavnog tužioca tužilaštva Bosne i Hercegovine Milanka Kajganića, uhapšen je zajedno sa još jednom osobom u Banja Luci zbog krađe automobila u Orašju, javila je agencija Beta. Kako je saopšteno iz banjalučke policijske uprave, oni su osumnjičeni da su 13. aprila ukrali putničko vozilo marke Jaguar. Dodaje se da se zbog toga traga za još jednom osobom, te da su u laktašima pronađeni delovi ukradenog auta.
slobodnaevropa.org.
Rusija i Belorusija potpisale su sporazum o formalizovanju razmeštanja ruskih taktičkih nuklearnih projektila na beloruskoj teritoriji. U kontekstu izuzetno oštre eskalacije na zapadnim granicama Rusije i Belorusije, doneta je odluka da se preduzmu kontramere u vojno-nuklearnoj sferi, rekao je ruski ministar odbrane Sergej Šojgu, a prenosi ruska agencija TASS. Raspoređivanje raketa u martu je najavio predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. Bezbednosna služba Ruske federacije FSB saopštila je da je uhapsila, kako je navela, diverzante povezane sa ukrajinskom tajnom službom zbog planiranja sabotaže ruskih nuklearnih elektrana. Diverzantska grupa ukrajinske spoljne obaveštajne službe pokušala je početkom maja da digne u vazduh 30 vodova za napajanje Leningradske i Kalininske nuklearne elektrane, saopštio FSB. Navodi se da su zbog toga uhapšena dva državljanina Ukrajine, dva ruska saučesnika, te da se za jednim osumnjičenim traga. Dodaje se da je kod uhapšenih zaplenjeno skoro 37 kg eksploziva i 60 detonatora. Vojska Ukrajine saopštila je da je protivvazdušna odbrana Kijeva odbila novi napad ruskih dronova. Serhij Popko, šef Kijevske civilne i vojne administracije, naveo je da je vazdušna uzbuna trajala više od 3 sata, te da su ruske snage napale bespilotnim letelicama Shahed. Ambasade Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji kritikovale su u odvojenim izjavama učešće direktora Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina na Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi, prenosi Mila Đurđević.
Ruski državni mediji preneli su 24. maja da direktor Bezbednosno-informativne agencije Srbije Aleksandar Vulin učestvuje kao predstavnik na Međunarodnoj bezbednosnoj konferenciji u Moskvi. Zvanična informacija o njegovom učešću na toj konferenciji nije objavljena na sajtovima zvaničnih institucija u Srbiji. Iz vlade Srbije i BIA nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa o tome. Ambasada Ukrajine je u odgovoru za Radio Slobodna Evropa istakla da Srbija i Ukrajina teže članstvu u Evropskoj uniji i da bi Srbija u odnosu na to trebalo da uvede sankcije Rusiji.
Računamo na to da će se zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji pridružiti zajedničkoj evropskoj porodici prema državi agresoru, Ruskoj federaciji.
Naveli su u ambasadi Ukrajine. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji, Christopher Hill, u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa, naveo je da ne bi trebalo iko da daje legitimitet ruskoj akciji tako što će sarađivati sa Kremljom kao da je sve u redu.
Agresija Rusije protiv njenog mirnog susjeda Ukrajine je nezakonita i nerazumna. Vladimir Putin je započeo ovaj brutalni rat. On može i treba odmah da ga prekine i zaustavi smrt i razaranja koja njegov rat čini.
Naveo je Hill. Vulin je jedan od retkih evropskih zvaničnika koji su nakon invazije na Ukrajinu nastavili da posećuju ruske zvaničnike u Kremlju. Ovakvim učešćem svakako se šalje negativna slika u svet, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa Darko Obradović iz nevladinog centra za strateške analize sa sedištem u Beogradu.
Mislim da je kontraproduktivno da bilo koji Srbije učestvuje na moskovskim para međunarodnim aktivnostima. Međunarodna bezbednostna saradnja se zasniva na osnovu spoljno-političkih orijentacija i pravo pitanje treba postaviti dokle će Srbija iz kog interesa održavati bezbednostnu saradnju sa Ruskom federacijom.
Saradnju prvog čoveka Srpske tajne službe sa Rusijom, Petar Nikitin iz Ruskog demokratskog društva, ocenio je u izjavi za Radio Slobodna Evropa kao zabrinjavajuću za ruske državljane koji žive u Srbiji i koji govore svoje mišljenje. Rusko demokratsko društvo je udruženje ruske dijaspore u Srbiji. Njegovi članovi protive se invaziji Rusije na Ukrajinu. Ipak, kako je rekao Nikitin, učešće Vulina na bezbednosnoj konferenciji u Moskvi je pitanje za građane Srbije.
Nije pitanje za mene, već za građane Srbije. Da li je u redu da se visoki zvaničnici Srbije druže sa takvom vlašću i pričaju sa njom? I koje su prednosti tog takvog ponašanja za Srbiju?
Evropski zvaničnici su od početka ruske invazije na Ukrajinu više puta upozoravali Srbiju da uskladi svoju spoljnu i bezbednosnu politiku sa evropskom. Kao jedan od argumenata zvaničnika Srbije za neuvođenje sankcija Rusiji je podrška na kojoj zvanični Beograd računa po pitanju Kosova, bivše južne pokrajine čiju nezavisnost ne priznaje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Pogled preko granice. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Vlada Hrvatske predstavila je nove granice izbornih jedinica nakon što je Ustavni sud upozorio na prevelike razlike u težini biračkog glasa od jedne do druge. Iz Zagreba javlja Enis Zebić.
Prema prijedlogu Ministarstva pravosuđa u Hrvatskoj bi se zadržalo 10 izbornih jedinica kojima se bira po 14 zastupnika, a granice izbornih jedinica su korigirane tako da je odstupanje u broju birača između dvije izborne jedinice najviše 2,2%, mnogo manje nego što je bilo do sada i do 14,5%, a manje nego što i zakon nalaže do 5%, premijer Andrej Plenković.
Osim grada Zagreba, koji svojom veličinom mora biti u više izbornih jedinica po ovakvom sustavu, sada je on umjesto ranije u 4 u 3 izborne jedinice, niti jedan drugi grad nije podijeljen u različite izborne jedinice, nijedna općina svojim teritorijem nije podijeljena u različite izborne jedinice.
On se pohvalio i da se za 78% građana ne mijenja izborna jedinica, a da će u drugu izbornu jedinicu preći 22% upisanih birača. Premijer je kazao kako je prijedlog rezultat rada radne grupe u Ministarstvu pravosuđa, a da su priče da je to djelo HDZ-ove radne grupe izmišljanja oporbe. Na kritike da je kao temelj za izmjene granica izbornih jedinica uzet registar birača, a da je sam Ustavni sud upozorio da u njemu ima pola milijuna ljudi više nego što u Hrvatskoj ima punoljetnih građana, iz vlade odgovaraju da je odgovornost da odjave prebivalište na građanima, a da je Ustavni sud presudom iz prošle godine otežao da to policija radi po službenoj dužnosti. Na kritike da u izradu prijedloga nije uključena stručna javnost i oporba, Plenković je podsjetio da ovaj prijedlog upravo kreće u 30-dnevno javno savjetovanje, a da pritom ide na dva saborska čitanja, pa da će biti prilike za iznošenje primjedbi i različitih prijedloga. Lijeva i desna oporba unisono protiv vladinog prijedloga. Traže da se Ustavni sud o njemu očituje, ali iz Ustavnog suda odgovaraju da se mogu očitovati o ustavnosti zakona, a ne zakonskih prijedloga. Sandra Benčić iz zeleno-lijevog bloka zato pita.
Da ćemo možda ići na izbore po neustavnom zakonu. A šta će biti kad se utvrdi da je neustavan u budućnosti? Dovešćemo se u stanje banana država u kojima se poništavaju izbori. Jel to Andrej Plenković hoće?
Ovo nije državničko, već kratkoročno rješenje, kaže za naš program Višeslav Raos, koji na Zagrebačkom fakultetu političkih znanosti predaje izborne sustave.
Ono ne omogućava da trajno onda se korigira broj mandata koji se bira u svakoj izbornoj jedinici, nego će se po ovom modelu morati svaki 4 godine prekrajati izborne jedinice, što naravno otvara prostor za arbitrarnost i manipulacije. Ja samo pitam bilo koga, dobro, a što ćete za 4 godine? Hoćete opet ovo raditi? Pa za 8 godina i tako dalje. Pa će svaki put tako 20% birača šetati iz izborne jedinice u izborne jedinicu.
Iako je Plenković odbio da se kod korigiranja granica izbornih jedinica radilo o bilo kakvom gerrymanderingu, Raos nije mogao, a da ne komentira prijedlog novih granica 7. izborne jedinice koja bi išla od juga Zagreba do Hrvatskog primorja i od Slovenske do Bosansko-Hercegovačke granice.
Najviše naravno upada u oči ova 7. izborna jedinica, gdje čini se da će se moći voditi kampanju tako da se ide samo kroz šume, jer obuhvaća ove neke brdske i šumske dijelove zemlje. Krene se tamo negdje od Novske i onda se može ići do Gračaca, može se ići do Čabra, možda bi trebalo neke posebne turističke ture, biciklističke preporučiti putevima 7. izborne jedinice.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Uvoznici prirodnog gasa iz Bosne i Hercegovine nisu se prijavili na poziv Evropske komisije da sa evropskim kompanijama zajedno i po nižoj ceni nabavljaju plin za sljedeću zimu, potvrđeno je iz Kancelarije Evropskog komesara za energiju za Radio Slobodna Evropa, prenosi Predrag Zvjerac.
Europska unija kroz zajedničke mehanizme nazvane Prizma omogućuje uvoznicima i iz Bosne i Hercegovine da plin kupe samostalno ili u partnerstvu s uvoznicima iz bilo koje druge zemlje članice Europske energetske zajednice. Tajništvo energetske zajednice nakon niza sastanaka podijelilo je sve informacije s vlastima i kompanijama zemalja članica, među kojima je BiH, potvrdili su iz Ureda Europskog povjerenika za energiju. Hoće li sudjelovati u ovome programu, sada je na zemljama članicama. Bosna i Hercegovina nema kompaniju na državnoj razini za uvoz plina i ta oblast je regulirana na razini 2 entiteta. Plin u Federaciji Bosne i Hercegovine uvozi kompanija Energoinvest u vlasništvu vlade tog entiteta. Gasres u vlasništvu Republike Srpske uvozi plin za ovaj BiH entitet. Iz Energoinvesta nisu odgovorili na upit Radio Slobodna Evropa, a iz Resornog ministarstva za energetiku su kazali da je odluka o prijavi na poziv Europske unije isključivo na upravi te kompanije. Istodobno postavljaju pitanje ili moguće uvesti neki drugi plin, budući da se trenutno uvozi samo Gazpromov putem Turskog toka, jedinim plinovodom koji u Bosnu i Hercegovinu ulazi iz Srbije. Almir Bečarević, bivši direktor BiH Gasa, danas ministar komunalne privrede i zaštite okoliša kantona Sarajevo.
Žalosno je da na današnjem vremenu, gdje je Europa gotovo u potpunosti, neću reći skroz, ali gotovo u potpunosti odbacila ruski gaz, da mi i dalje samo prepoznajemo ruski gaz i ništa drugo.
Iz Gasresa kažu da ne razmišljaju o nekom drugom izvoru. Momčilo Antonić, direktor Gasresa.
Nismo ni dobili poziva, ne bi se ne prijavili jer imamo ugovor već i oni se ugovaraju na godinu dana, tako da smo mi ovu cijelu godinu obezbijeđeni gasom.
Sarajevo je najveći potrošač plina u Bosni i Hercegovini. Računi za grijanje korisnicima gradskih toplana protekle zime su bili veći za oko 66% u odnosu na godinu ranije. Sarajlije misli da bi Bosna i Hercegovina morala nabavljati plin iz drugih izvora.
Dakle, god dolazio najbolje da se ne nabavlja iz Rusije.
Što mora biti samo Rusija?
Europska energetska platforma uspostavljena je u aprilu 2022. godine zbog krize na energetskim tržištima izazvane ruskom agresijom na Ukrajinu. Suština je da se na jednom mjestu prikupljaju podaci o potrebama za plinom. Poziv za dostavljanje potreba je otvoren 25. aprila i trajao je do 2. maja ove godine. Potom će se svake 2 sedmice raspisivati tender. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Predrag Zvjerac.
Evropa Nostra, kontinentalna mreža za zaštitu kulturnog nasljeđa, objavila je listu 7 najugroženijih lokacija, od kojih su 3 u zemljama bivše Jugoslavije. Naša Miljana Miletić razgovarala je sa generalnom sekretarkom te organizacije Sneškom Kverlig Mihajlović.
Partizansko groblje u Mostaru, Sveti Stefan u Crnoj Gori i Bistričke Vodenice kod Petrovca na Mlavi u Srbiji. 3 su od 7 najugroženijih lokaliteta na svetu za 2023. godinu. Na listi su također lokaliteti iz Belgije, Gruzije, Nemačke i Mađarske. Selekcija je napravljena na osnovu izuzetnog značaja nasljeđa i kulturne vrednosti svake od lokacija, kao i ugroženosti sa kojom se trenutno suočavaju, kaže za Radio Slobodna Evropa generalna sekretarka Sneška Kvedvlik Mihajlović.
Jedan važan kriterijum je da su ti lokalitete od značaja za evropsku kulturnu baštinu, znači prevazilaze neki isključivo lokalnu dimenziju.
Dodala je da uvek postoji grupa entuzijasta koji se zalažu za lokalitet, što bude signal onima koji donose odluke kako bi se neki lokalitet spasio i sačuvao.
Nekada nije pitanje samo para, vrlo često nije pitanje para, nego je pitanje odgovarajuće odnosa i odgovarajućeg modela održivog razvoja.
Problem sa lokacijom partizanskog spomen groblja u Mostaru je što je stalno na meti vandala. U junu 2022. razbijeno je oko 700 spomen ploča. Europa Nostra traži plan za očuvanje i održivost područja. Svetom Stefanu, s druge strane, prete nekontrolisani turizam i bespravna gradnja. Meštani nemaju pristup ostrvu i svom kulturnom nasljeđu. Europa Nostra poziva vlasti Crne Gore da to promene. Još jedna lokacija sa područja Zapadnog Balkana je kompleks ruralne balkanske arhitekture. Bistričke Vodenice propadaju zbog dugotrajne napuštenosti i vremenskih uslova. Treba ih sanirati i uključiti u ponudu etnosela Bistrica. Većina lokaliteta za koje se zalaže Europa Nostra bude sačuvana, a naglašava se primjer Rosija Montana iz Rumunije.
Nekadašnji rudnik zlata iz rimskog doba, u kome se nalaze veoma važni arheološki ostaci, gde je došla jedna kompanija iz Kanade da investira u taj jedan brutalni način ekstrakcije zlata sa cijanidom, sa otvorenim kopom gde se preseče planina i čitavo to arheološko blago je trebalo da nestane. Mala grupa ljudi koji su rekli ne, mi ne prihvatamo da izgubimo ovaj prostor.
Kreativnim pristupom uspjeli su da privuku pažnju i sačuvaju lokalitet Rosija Montana.
Počeli su na jako kreativne načine da organizuju kampanje, sačuvali su jednu kuću, sačuvali su jednu crkvu itd. I onda je i Europa Nostra podržala tu kampanju, međunarodne organizacije su podržale kampanju. To je bilo na našoj prvoj listi 2013. godine, znači oni su se borili 15 godina.
Rosija Montana je 2021. godine upisana na listu svetske baštine. Jedan od primjera u kojima Europa Nostra nije uspjela je zgrada Nacionalnog teatra u Tirani, koja je srušena uprkos međunarodnim naporima da se sačuva. Za Radio Slobodna Evropa pripremila Miljana Miletić.
Emra Halidović iz Sarajeva, stručnjak je za zmije i gmizavce. Posle studija veterine putovala je u Afriku na praksu o korišćenju zmijskog otrova za pripremanje seruma. Kako javlja naš Sadik Salimović, nedavno se u Srebrenici zaposlila u veterinarskoj stanici koja je bila pred gašenjem.
Emra je doktor veterinarske medicine i specijalnost joj je rad sa zmijama otrovnicama.
To je jedna nova grana gdje još uvijek nije razvijena u našoj zemlji, ali generalno u cijeloj Evropi jeste to jedan neobičan pojam gdje se ljudi to donose neke predrasude i negativne komentare, ali zapravo je to jako bitno za našu budućnost kada je riječ o zmijama, jer su one jako korisne životinje, kada je riječ o, na primjer, suzbijanju nekih zaraznih bolesti koje prenose glodari, ali generalno izrada prototrova je jedan novi pojam i nova grana koju ja nastojim da uvedem u našu zemlju.
Da bi stekla nova saznanja u vezi zmija otrovnica, Emra je otišla i na drugi kontinent.
Nakon završenog veterinarskog fakulteta otputovala sam u Južnu Afriku kako bi usavršila svoje znanje kada su u pitanju zmije i generalno otrovnice, u cilju da naučim novu metodu izrade protootrova i generalno da se upoznam sa tim novim otrovom i kako otrov djeluje na naš organizam i šta uraditi kada su u pitanju susret sa tim otrovnim zmijama.
Većina osoba se plaši zmija otrovnica, ali Emra ima savjet kako da se ponašamo kada vidimo zmiju.
Pa ljudi se generalno plaše zmija, međutim zmije su životinje koje će gotovo uvijek da izbjegnu taj neki kontakt s ljudima, pogotovo kada se nađete u prirodi sa zmijom, ona će gotovo uvijek samo otići ukoliko mi prvi ne napravimo neki korak prema toj životinji. Mislim, kako mi postupimo prema njoj, tako će ona ju uzvratiti, gdje će se naravno ta životinja braniti, a brani se ugrizom. U prirodi u 99% slučajeva zmija nikad neće ujesti čovjeka i napast čovjeka, jer čovjeka ne doživljava kao plijen.
Emra Halidović ima 25 godina i ovih dana se zaposlila u veterinarsku stanicu Srebrenica.
Trenutno se nalazim u Srebrenici na prijedlog prijateljice koja nije dopustila da se veterinarska djelatnost ugasi na području općine Srebrenica, tako da danas odrađujem praksu u veterinarskoj ambulanti InVet u Srebrenici.
Rad na proizvodnji protiv otrova Emri je prioritet i bit će to od velike koristi za Bosnu i Hercegovinu.
Cilj mi je da nakon nekog vremena, mogu slobodno reći, da donesem taj protootrov u Bosnu i Hercegovinu. U smislu, sama izrada protootrova jeste lagan proces, međutim tu je više problem generalno cijele Evrope, gdje teško je da taj protootrov dođe u prodaju, ali mislim da jedna zemlja kao što je Bosna i Hercegovina ima sve što je potrebno da napravi sama svoj protootrov koji će biti vrlo koristan u liječenju i ljudskih i životinjskih života.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ceo svet i kolege muzičari opraštaju se od američke pevačice zvane kraljica rock'n'rolla, Tine Turner, koja je preminula u 84. godini u svom domu blizu Ciriha. Tokom karijere koju je počela 50-ih osvojila je 8 gremija i mnoge druge muzičke nagrade. Svojom muzikom i neiscrpnom životnom snagom, Tina Turner oduševljavala je milione obožavalaca i nadahnjivala mlade naraštaje, piše u saopštenju njenog agenta dostavljenom AFP-u. U razgovoru za Guardian svojevremeno je rekla da se ne boji starosti i da se nada da će je svi pamtiti kao kraljicu rock'n'rolla. Želja joj se ispunila jer se taj epitet pojavljuje u komentarima povodom njene smrti. Mick Jagger, pevač Rolling Stonesa, odao je priznanje svojoj, kako je napisao, predivnoj prijateljici. Bila je toliko nadarena umjetnica, ujedno srdačna, zabavna i velikodušna. I gitarista Stonesa Ronnie Wood rekao je da je tužan zbog odlaska kraljice roka i soula. Magic Johnson, jedan od najboljih košarkaša u istoriji, rekao je da ga je rastužila vest o smrti legendarne kraljice roka. Gledao sam je mnogo puta, njeni nastupi su bili daleko najbolji od svih na kojima sam bio. Pevačica Mariah Carey istakla je pionirsku ulogu Tine Turner. Reči poput legendarna, ikona, diva i superzvezda neretko se koriste bez stvarnog razloga, ali na nju se itekako mogu primeniti. Pevačka zvezda Gloria Gaynor podsjetila je, Tina je utrla put tolikom broju žena u rock muzici, crnim i belim. Američka pevačica Beyoncé oprostila se od Tine rečima, moja voljena kraljice, volim te beskrajno, toliko sam ti zahvalna na inspiraciji i na tome što si nam utabala put. Ti si snaga i otpornost, ti si suština moći i strasti. Imali smo sreće da svedočimo tvojoj dobroti i divnom duhu koji će zauvek ostati. Hvala ti na svemu što si učinila. All else are castles built in the air. Vest je ganula i vrh Sjedinjenih Američkih Država. Bela kuća odmah je u saopštenju pozdravila ikonu oplakujući ogroman gubitak. Oglasila se i NASA. Muzička legenda Tina Turner blistala je na pozornici i u srcima miliona obožavatelja, saopštila Američka svemirska agencija. Mnogi su u svojim izrazima saučešće istakli njen čvrst značaj i hrabrost u braku sa nasilnim Ikeom Turnerom. Za mene će uvek biti ona koja je uspjela da preživi i nadahnuće za mnoge žene, rekla je Mariah Carey. Glumica Angela Bassett, koja ju je igrala u biografskom filmu Tina 93. upitala se, kako reći zbogom ženi koja je svoju bol i rane pretvorila u snagu i iskoristila ih kako bi mijenjala svet. Počast Tini Turner odali su i supermodel Naomi Campbell, pevačice Kelly Rowland i Debbie Harry iz grupe Blondie. Nakon teškog razdoblja, Tina Turner doživjela je vrhunac karijere u 80-im, kada je objavila album Private Dancer. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili Mahir Elšani i Zoran Glavonjić.